teruskan bersama IKM FM, pilihan utama anda. Sudah pun melepasi 3.15 minit petang. Seperti yang saya janjikan, waktu ini kita nak bersama dengan program Prihatin, yang mana kali ini, minggu ini, kami bawakan khas untuk anda dari Aman Palestin sendiri, insyaAllah, bersama dengan saya di Konti untuk kita bercerita tentang peristiwa An-Nakbah. Ya, insyaAllah saya akan bersama dengan anda dan juga kurang lebih 30 minit ini akan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Salman bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz hadir ke IKIM FM petang ini.
Terima kasih IKIM sebenarnya.
Ya, yeah. Apapun, insyaAllah kita nak berkongsi dengan rakan-rakan pendengar kita. Dan untuk makluman bersama, Ustaz Salman merupakan pegawai eksekutif Pusat Kajian dan Studi Aman Palestin Berhad. Alhamdulillah, hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan peristiwa An-Nakbah. Dan kalau kita masih ingat, 15 Mei yang lalu, ya, genap 65 tahun peristiwa tersebut. Dan mungkin sebagai permulaan ni Ustaz, ya, kalau kita boleh kongsikan dengan rakan peringat kita untuk kita lebih mendalami dan menghayati peristiwa ini, apa sebenarnya yang, yang dimaksudkan sebagai An-Nakbah dan apa kaitannya dengan isu Palestin hari ini Ustaz? Silakan.
Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada IKIM FM dan juga kepada DJ Yati yang juga merupakan penerbit Slot Prihatin pada hari ini. Terima kasih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, sebagaimana biasalah kalau kita bercakap tentang isu Palestin ni, kita tak boleh lari daripada apa yang Allah sebut di dalam surah Al-Isra ayat pertama, iaitu tentang keutamaan keutamaan bumi Palestin itu sendiri, iaitu ia sebagai bumi berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama sekali adalah tentang keutamaan bumi Palestin. Kemudian kalau kita tengok di dalam surah Al-Isra ini dalam ayat keempat, Allah menyebut wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan kepada bani Israil ni di dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam ketetapan Allah, bahawa mereka pasti, Allah sebut kan, latufsidunna, ada huruf lam yang menunjukkan, lam di takkid yang menunjukkan bahawa akan pasti, dan juga ada nun takkid di belakangnya, akan pasti Bani Israel akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ni sebanyak dua kali. Itu kerosakan yang pertama, para ulama mengatakan bahawa ia adalah yang berlaku di Madinah sebelum ni. Cuma yang kedua belum berlaku lagi sewaktu ayat ini diturunkan. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka pasti akan melakukan uluwan ni, mereka bongkak bongkak secara sangat-sangat besarlah. Kemudian dalam ayat seterusnya, fa idza jaa wa'du lahumma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid. Dan apabila datangnya janji kami yang pertama, iaitu orang-orang Yahudi melakukan kerosakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar hamba-hambanya yang mempunyai kekuatan ketenteraan yang sangat hebat. Fajasu khilal ad-diyar, dan tentera ini akan masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah pasti akan berlaku. Jadi Allah telah tunjukkan bahawa apabila orang-orang Yahudi melakukan kerosakan kali pertama, Allah telah menghantar tentera daripada umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam peristiwa, dalam ayat yang seterusnya, Allah menyebut thumma radadna lakumul karwata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian Allah akan kembalikan mereka, iaitu orang-orang Yahudi ini, Bani Israel, kepada keadaan mereka sebelum itu, dan Allah akan kurniakan kepada mereka harta yang banyak dan juga anak-anak pinak. Dan kalau kita tengok ya, di JT, itulah yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi pada hari ini. Kan, macam mana Allah berikan mereka harta yang melimpah ruah, anak-anak pinak dan sebagainya. Kemudian Allah menyebut dalam ayat ketujuh, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah dah bagi peringatan sebenarnya kepada Bani Israel, kalau kamu buat baik, kamu pasti akan dapat kebaikan daripada perbuatan kamu tu. Wa in asatum falaha. Jadi kalau kamu buat kejahatan, macam itulah juga, akan dapat kejahatan. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Dan kalaulah dan apabila datangnya janji Allah yang kedua, iaitu apabila Bani Israel melakukan kerosakan kali kedua, dan Allah akan hinakan wajah-wajah mereka, akan hitamkan wajah mereka, dan pasti tentera yang seperti tentera di zaman Rasulullah tadi yang telah menghina Bani Israel Yahudi yang melakukan kerosakan tadi akan datang kembali. Akan datang kembali dan mereka akan masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka masuk pada kali yang pertama. Asa rabbukum ayya rahmakum wa in utum udna. Semoga Allah merahmati kamu wahai Bani Israel, dan kalau kamu melakukan permusuhan, kami juga akan melakukan permusuhan kepada Bani Israel. Jadi itu yang pertama, menunjukkan bahawa sebenarnya di dalam memahami isu Palestin ni, nak tak nak kita kena kembali kepada nas-nas yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga disebut di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada persoalan kita pada hari ini, iaitu tentang peristiwa An-Nakbah. An-Nakbah dari segi bahasa bermaksud, kalau diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Melayu, dia bermaksud malapetaka, ataupun perkataan di dalam bahasa Inggeris disebut sebagai catastrophe. Kalau biasanya An-Nakbah diterjemahkan oleh penulis-penulis bahasa Inggeris disebut sebagai catastrophe. Akan tetapi bagi orang yang menulis ataupun memberikan istilah dari sudut pandang pro-Zionis, mereka menyebut sebagai exodus, ataupun bermaksud penghijrahan beramai-ramai ke bumi yang dijanjikan. Jadi kita kena tengok isu An-Nakbah ini yang berlaku pada tahun 1948 ini daripada dua sudut pandang. Yang pertama sekali, dari sudut pandang bangsa Palestin, bangsa Arab dan juga umat Islam. Ia adalah malapetaka. Dan daripada sudut pandang orang Yahudi, Zionis, Israel, mereka melihat ia sebagai satu penghijrahan ke bumi yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Iaitu secara umumnya tentang An-Nakbah. Jadi kita sebagai umat Islam yang memahami bahawa peristiwa An-Nakbah ni adalah malapetaka kepada kita, jadi kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam peristiwa An-Nakbah. Jadi An-Nakbah ini, dia sebenarnya sebagaimana yang saya sebut, dia bukan semata-mata hanyalah peristiwa malapetaka yang berlaku pada bangsa Palestin sahaja ataupun orang Arab sahaja. Bahkan ia adalah malapetaka yang berlaku kepada umat Islam dan seluruh manusia sebenarnya. Ia adalah malapetaka yang mencalar sebenarnya erti kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tengok An-Nakbah ni, dia adalah satu rantaian konspirasi. Ya, kalau kita tengok macam mana sikap bangsa Yahudi yang Allah sebut tentang keburukan akhlak mereka, sikap mereka, sehingga mereka sebenarnya menjadi satu bangsa yang menjadi satu bangsa yang tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat dunia di mana-mana. Jadi kalau kita tengok sebenarnya masyarakat di Eropah cuba menyisihkan bangsa Yahudi yang berada di Eropah. Jadi rantaian konspirasi ini sebenarnya buat pertama kali berlaku pada tahun 1799, iaitu apabila penguasa Perancis Napoleon Bonaparte telah memberikan tawaran kepada orang-orang Yahudi untuk menyokong perjuangan Napoleon menguasai bumi Palestin yang pada ketika itu. Seolah-olah Napoleon Bonaparte juga terlibat bersama dengan orang-orang Yahudi Zionis untuk menghadiahkan bumi Palestin kepada orang Yahudi dengan syarat orang-orang Yahudi dengan semua apa yang mereka ada membantu Napoleon ataupun Perancis ketika itu untuk meluaskan jajahan kuasa mereka. Sebab kita tengok ya, DJIT waktu ketika itu Perancis dan British merupakan dua kuasa dunia yang sedang bersaing untuk menjajah. Jadi walaupun peringkat pertama tidak berjaya, peristiwa tersebut terus berlaku. Dan pada tahun 1895, seorang wartawan Austria-Hungary berbangsa Yahudi telah menulis sebuah buku di dalam bahasa Jerman, The Judenstaat, ataupun dalam bahasa Inggerisnya bermaksud The Jewish State, ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu tajuk dia adalah Negara Orang Yahudi. Jadi sebenarnya Israel yang ada pada hari ini adalah satu idea yang telah ditimbulkan bertahun-tahun sebelum tu. Jadi buku yang ditulis oleh Theodor Herzl ni pada tahun 1895 telah diterbitkan pada tahun 1896 dan telah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa untuk dihayati oleh orang-orang Yahudi yang berada di seluruh dunia, terutamanya yang berada di barat. Jadi rentetan daripada buku penulisan dan terbitan buku tersebut, ia telah membangkitkan semangat perjuangan orang-orang Yahudi untuk mendapatkan sebuah negara khas. Yeah. Sebab kalau kita tengok macam kita hari ini, mungkin masa zaman sebelum kemerdekaan kita, disebut Tanah Melayu adalah negara untuk orang Melayu contohnya, ataupun negara England adalah negara untuk orang Inggeris, English people, ataupun negara Perancis untuk orang French. Jadi setiap bangsa dia ada negara dia. Macam negara Jepun untuk orang Jepun,
negara Arab untuk
negara Arab. Dan sebagainya. Jadi macam tu juga, orang Yahudi merupakan suatu bangsa yang tak ada negara ketika itu. Jadi mereka bertebaran di pelbagai negara, terutamanya di negara Eropah. Dan sebenarnya kehadiran mereka di negara Eropah tidak disenangi oleh masyarakat di Eropah. Dan kemudian rentetan daripada kebencian masyarakat Eropah kepada bangsa Yahudi ini menuntut orang-orang, semakin mendesak orang-orang Yahudi ini untuk mendapatkan negara mereka secara sendiri. Kemudian rentetan daripada itu, pada tahun 1897, bertitik tolak daripada buku yang ditulis oleh Theodor Herzl tadi, satu kongres Yahudi sedunia kali pertama telah diadakan di Basel, Switzerland. Dan di antara resolusi yang diputuskan di dalam kongres ini adalah untuk mewujudkan negara orang-orang Yahudi di dua negara yang dicadangkan, iaitu yang pertama Argentina dan yang kedua di Palestin. Dia ada dua cadangan asal di manakah mereka ingin mendirikan negara untuk orang-orang Yahudi. Dan kemudian pada tahun 1903, dalam Kongres Yahudi Sedunia ke-6, kerajaan British telah memberikan tawaran kepada Kongres Yahudi ini, Zionis ini, untuk mendapat negara Uganda yang merupakan sebahagian daripada jajahan British ketika itu, untuk dijadikan negara untuk orang Yahudi. Kalau tak silap saya, keluasan yang dicadangkan untuk diberikan kepada Yahudi waktu ketika itu adalah lebih kurang 5,000 kilometer persegi. 5,000 batu persegi, minta maaf. Dan cadangan tersebut telah dibahaskan dalam Kongres ke-6 Yahudi waktu itu, dan mereka tolak kerana dengan menerima Uganda sebagai negara pertama orang Yahudi, ini akan menyukarkan mereka untuk mendapatkan bumi Palestin. Kerana bumi Palestin ini dari segi sejarahnya mereka seolah-olah ada kaitan, sebab mereka pernah diarahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam bumi Palestin, walaupun mereka tolak ketika itu. Dan mereka pernah ada datuk dan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di dalam bumi Palestin. Dan dalam kitab-kitab suci ada menyebut tentang bahawa bumi Baitul Maqdis tersebut adalah sebenarnya bumi yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk Bani Israel, untuk anak-anak kepada keturunan kepada Nabi Yaakob. Jadi selepas Kongres Yahudi Sedunia ke-6, telah diadakan beberapa percubaan untuk berjumpa dengan Khilafah Osmaniyah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Hamid II, untuk membuat tawar-menawar supaya Sultan Abdul Hamid menyerahkan bumi Palestin kepada Kongres ataupun kepada pertubuhan Zionis ketika itu. Dan ini yang saya tertarik dengan peribadi Sultan Abdul Hamid ya, di GIT waktu itu. Selama lima tahun bermula daripada tahun 1896 sehinggalah tahun 1901, Theodor Herzl telah mencuba berkali-kali untuk mengadakan pertemuan dengan Sultan Abdul Hamid, tetapi telah diabaikan begitu saja. Ya, waktu itu Theodor Herzl cuba untuk berjumpa dan nak membuat tawar-menawar untuk mendapatkan bumi Palestin. Tapi akhirnya selepas 5 tahun, pada tarikh 17 Mei 1901, Theodor Herzl berjaya berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid bersama dengan Goldstein. Dan Herzl telah memberikan tawaran-tawaran yang lumayan kepada Sultan Abdul Hamid. Ada 3 tawaran. Yang pertama sekali adalah mereka pertubuhan Yahudi Zionis sedunia akan menyelesaikan semua hutang kerajaan Uthmaniyah bersama dengan hadiah sebanyak 50 juta lira emas akan diberikan kepada Sultan. Itu tawaran yang pertama. Dan kita kena tahu waktu ini ketika tawaran ini buat, hutang yang ditanggung oleh kerajaan Turki Uthmaniyah sangat banyak waktu itu. Oleh kerana konspirasi yang dilakukan oleh musuh waktu itu, sehingga menyebabkan bangsa Arab ataupun kaum-kaum Badui Arab yang berada di Hijaz telah meletupkan landasan kereta api yang telah dibina oleh Sultan Abdul Hamid yang menghubungkan antara Turki dengan Baitul Haram dengan Mekah waktu itu telah diletupkan oleh orang-orang Badui. Jadi kos pembinaan landasan kereta api ini tidak mampu dibayar kembali oleh kerajaan khilafah waktu itu. Jadi Sultan Abdul Hamid walaupun dengan bebanan hutang negara waktu itu telah menolak tawaran yang begitu lumayan kan, dengan hadiah hadiah 50 juta lira emas. Tapi tak boleh bayang macam mana
bentuknya bila dikombok kepada ATM.
Kalau emas hari ini 50 juta lira, saya tahu berapa juta yang kita akan dapat. Kan. Kemudian tawaran yang kedua adalah untuk membina hubungan politik yang baik bagi Sultan Abdul Hamid dengan kuasa-kuasa dunia termasuk Amerika Syarikat dan Eropah. Dan yang ketiga adalah dibina sebuah universiti dengan nama Khalifah sendiri di Baitul Maqdis setelah negara Palestin diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kita tengok dalam keadaan, dalam situasi ini Sultan Abdul Hamid telah telah memberikan jawapan yang begitu tegas, menunjukkan pendirian dia dan iman dia dan amanah dia tentang terhadap negara dia. Dia jawab dengan tegas mengatakan bahawa walaupun kamu membayar aku dengan emas yang memenuhi seluruh dunia ini sekalipun, seluruh bumi ini sekalipun, sekali-kali tidak akan aku terima tawaran tersebut. Sesungguhnya bumi Palestin bukanlah milik aku sebagai khalifah. Ia adalah milik umat Islam. Ia telah dibuka oleh umat Islam dengan titisan darah dan tidak mungkin sesekali ia akan dijual beli. Dan seandainya satu hari nanti, kemungkinan selepas ini empayar aku ini mungkin akan runtuh dan boleh jadi kamu selepas itu boleh mendapatkan ataupun dapat buat sesuatu untuk dapatkan tanah yang kamu nak itu tanpa sebarang harga sekalipun. Jadi menunjukkan di dalam kata-kata ini menunjukkan bahawa Sultan Abdul Hamid sangat faham bahawa khilafah adalah benteng terakhir untuk mempertahankan tanah air umat Islam. Dan sejurus memberikan kata-kata tersebut, Sultan Abdul Hamid telah menitahkan supaya penghijrahan Yahudi ke bumi Palestin diharamkan serta merta.
Ya, itu rentitan-rentitannya ya. Kalau kita nak, bila nak menghayati sejarah tu, kita nak tahu macam mana terjadinya daripada awal sampai saat detik terjadinya perkara tersebut ya. Dan nak tahu juga bila ada tekan tak Nakbah yang berlaku pada tahun 1948 ni sebenarnya apa sebenarnya perkara yang berlaku ketika itu, Ustaz.
Jadi Nakbah ini selepas pertemuan Theodor Herzl dan Sultan Abdul Hamid tadi, bermulanya konspirasi, rantaian konspirasi yang seterusnya, iaitu apabila berlakunya Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Sebenarnya Deklarasi Balfour yang memberikan mandat daripada British kepada Yahudi untuk berhijrah ini hanyalah sekeping surat. Hanyalah sekeping surat yang telah ditulis oleh setiausaha luar British, Sir Arthur James Balfour, kepada Baron Rothschild, iaitu ketua komuniti Yahudi di British. Jadi dalam surat itu menyatakan sokongan penuh dan komitmen kerajaan British untuk membantu orang-orang Yahudi berhijrah ke bumi Palestin dan mendirikan negara mereka di sana dan mendapatkan kuasa politik yang sama dengan orang-orang tempatan. Itu yang berlaku. Dan kita kena ingat waktu itu mandat British adalah kuasa koloni yang menjajah bumi Palestin. Dan sebenarnya Yahudi melakukan perkara ini dengan begitu berhati-hati. Mereka sebenarnya sangat bimbang juga seandainya disabotaj oleh kerajaan British dalam masa yang sama. Tetapi mereka melakukan perancangan yang teliti sehinggalah mereka berjaya. Jadi kalau kita tengok balik pada tahun 1909, Sultan Abdul Hamid telah digulingkan dan dia telah dibuang negara. Dan kalau kita tengok peribadi Sultan Abdul Hamid ni, yang saya sayu juga bila kita membaca sejarah beliau, setelah dibuang ke Greece, dibuang ke Greece, dan apabila Greece berjaya menjajah balik pulau apa ni, pulau saya tak ingat, pulau Salonika, pulau Salonika di Greece, kemudian dia kembali ke teluk Bosphorus di Turki, di Constantinople, dan dia menghabiskan akhir usia dia hanyalah dengan menulis memoir tentang macam mana kejatuhan khilafah ketika itu, dan dikatakan dia mengakhiri hujung usia dia dengan menjadi seorang tukang kayu di tanah air sendiri. Jadi seorang khilafah yang begitu tegas mempertahankan tanah air, mempertahankan khilafah Islam, akhirnya menghabiskan usia menjadi tukang kayu. Dan dan beliau sebenarnya adalah khalifah Islam yang ke-99, dan merupakan khalifah Islam, khalifah Utsmaniyah yang ke-34. Jadi selepas Sultan Abdul Hamid digulingkan, khilafah ataupun khalifah yang menggantikan beliau adalah khalifah yang menjadi boneka kepada kuasa barat sebenarnya, menjadi boneka. Dan kemudian pada kita kena ingat satu hujah kuat yang digunakan oleh orang Yahudi untuk mendapatkan bumi Palestin adalah peristiwa Holocaust yang berlaku pada tahun lebih kurang 1938 hingga 1945. Berlaku peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh tentera Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dikatakan kira-kira 6 juta orang Yahudi telah dibunuh di seluruh Eropah. Jadi sebenarnya ketika itu Nazi menguasai sebahagian besar kawasan di Eropah. Dan kalau kita tengok di dalam laporan yang diberikan tentang Holocaust, mereka bukan sahaja dibunuh di Jerman, bahkan mereka juga dibunuh di Belarus, Kroasia, Estonia, Perancis, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Rusia, Serbia, Ukraine dan USSR.
Memang mereka ini di semua penjuru lah sebenarnya.
Mereka diburu oleh Nazi Jerman. Menunjukkan betapa bencinya orang Eropah waktu itu kepada orang Yahudi. Jadi dengan berlakunya peristiwa Holocaust ini menjadi satu desakan yang lebih kuat kepada orang Yahudi untuk mendapatkan sebuah negara. Dan mereka mula berhijrah ke bumi Palestin dengan mandat yang diberikan oleh British bermula tahun 1947 hinggalah tahun 1949. Dan mereka telah mengisytiharkan negara haram Israel pada tarikh yang bagi kita begitu pahit untuk ditelan, iaitu 15 Mei 1948.
Itu dia, itu yang perkara yang berlaku sebenarnya ya, yang berlaku di tanah Palestin untuk peristiwa An-Nabah pada 1948 itu. Dan bila cakap tentang itu ustaz, saya banyak lagi kita nak ceritakan lagi berkenaan dengan perkara yang telah berlaku 65 tahun yang lalu. Tapi ni perkara ini sangat sebati dengan kita, sangat dekat dengan kita. Dan bagi anda, jangan ke mana-mana, selepas ni kita berhenti rehat seketika. Banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda.
Maafkan kami, Palestin. Jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari, tulangmu bersepai di pedil serakah Zionis, jerit pekikmu bergema di dada langit, hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal, pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini, dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin.
Maaf dari Palestin, Zaki Johari.
Pilihan utama anda hanya di Radio Insta Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Prihatin kembali waktu ini bersama saya Nur Haiti Baradi dan juga tetamu saya waktu ini dari Aman Palestin yang berbahagia, Ustaz Salman. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi Ustaz dah bawa kami semua pendengar IKIM FM ni ke tarikh hari keramat itu, iaitu pada 15 Mei 1948 yang lalu ya, dan dah tu pun 65 tahun berlalu peristiwa Nakbah ini. Dan kalau boleh kita nak tahu juga apa perkembangan terkini di Palestin ya, setelah 65 tahun berlaku Nakbah, dan kita sebagai rakyat Malaysia, di Malaysia ni sebagai umat Islam, apa yang boleh kita ambil dan tanggungjawab kita sebenarnya untuk perkara ini?
Jadi yalah, kita nak simpulkan peristiwa yang berlaku berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, dan tempoh setengah jam memang tak cukup lah.
Betul, Ustaz.
Jadi saya, kalau boleh saya simpulkan lah, dalam tempoh 65 tahun sebenarnya, kalau kita boleh lukiskan satu graf, kan, satu graf bermula sebelum, bermula daripada peristiwa malapetaka, bermulanya konspirasi, kita akan tengok seolah-olah graf ini menyebelahi graf untuk Yahudi ini, mereka akan mendapat satu garisan yang menaik. Kan? Tetapi sebenarnya bermula daripada beberapa titik, mereka sebenarnya mengalami kejatuhan sedikit demi sedikit. Jadi ini yang menyebabkan kita begitu yakin bahawa janji Allah itu adalah pasti, dan bumi Palestin, Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis pasti akan dibebaskan akhirnya. Jadi kalau kita tengok dalam tempoh 65 tahun setelah berlakunya An-Nakbah, sebenarnya berlaku satu malapetaka yang kedua, iaitu pada tahun 1967, dinamakan sebagai An-Naksah, juga diterjemahkan sebagai malapetaka. Apakah dia An-Naksah? An-Naksah adalah peperangan yang berlaku di antara negara-negara Arab, berlaku selama 6 hari sahaja, di antara tentera Israel melawan 6 buah negara Arab, termasuklah Mesir, Syria, Sudan dan sebagainya. Dan di dalam kekalahan tersebut, Israel telah meluaskan jajahannya sehingga ke semenanjung Sinai, ataupun kita sebut Sinai, dan juga di Bukit Golan di Syria. Dan pada tahun 1973, 6 Oktober, dalam satu perang yang Israel namakan sebagai Perang Yom Kippur, dan umat Islam Mesir terutamanya menamakan sebagai Perang Ashir min Ramadan, ataupun 10 Ramadan, berlaku pada 10 Ramadan ketika umat Islam sedang berpuasa. Tentera Mesir berjihad untuk membebaskan tanah Islam yang telah dijajah. Dan alhamdulillah, dengan keberkatan mungkin daripada Allah dan bantuan Allah dalam bulan Ramadan, semenanjung Sinai berjaya dirampas kembali daripada Israel, dan mereka berundur hinggalah ke sempadan yang kita tengok hari ini di Gaza, sehinggalah ke Teluk Aqabah. Kemudian pada tahun 1987, berlakunya kebangkitan rakyat Palestin yang pertama, dinamakan sebagai Intifadah. Dan pada tahun 1987 lah gerakan pertubuhan perlawanan Islam, ataupun nama Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas, ditubuhkan oleh Syekh Ahmad Yasin. Dan pada tahun 2000 berlakunya Intifadah yang kedua, ataupun dinamakan sebagai Intifadah Masjid Al-Aqsa. Dan pada tahun 2005 Gaza telah merdeka. Jadi kalau kita tengok graf, sebenarnya graf Yahudi makin turun dan graf umat Islam sebenarnya semakin menaik. Dan pada tahun 2006, satu kerajaan yang bebas daripada cengkaman Zionis Yahudi Israel telah berjaya ditubuhkan di Gaza. Dan tahun 2008, buat kali pertamanya, tentera Palestin menang menewaskan tentera Yahudi dalam Perang Furqan berlaku pada tahun 2008. Tentera Israel berundur, dan pada tahun 2012, peperangan Hijarah min Sijil, tentera Hamas telah berjaya menewaskan tentera Israel dalam masa 8 hari. Jadi menunjukkan bahawa semakin hari Islam semakin kuat, Islam semakin bangkit. Dan kalau kita tengok kesedaran umat Islam terhadap isu Palestin, mungkin tahun 90-an, 80-an tak ramai yang membuka mata tentang isu Palestin. Tapi hari ini saya rasa orang yang tidak tahu tentang isu Palestin adalah orang yang terasing, yeah, ataupun tak tahu
tertinggal,
dia duduk
kat mana, dia lihat dia, dia,
saya
dia
pun tak pasti dia tinggal di Malaysia atau tak.
Betul.
Jadi saya simpulkan beberapa tanggungjawab yang sepatutnya kita mainkan. Saya ambil apa yang disimpulkan oleh atau menjadi intipati perjuangan Saifuddin Az-Zinki ataupun Nuruddin Az-Zinki dan diwarisi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu yang pertama adalah agenda utama kita sebagai umat Islam adalah memperjuangkan kesatuan ummah. Kalau kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi, mereka telah berusaha bermati-matian untuk menyatukan wilayah-wilayah Islam yang terpecah ketika zamannya untuk dalam usaha untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, kita mesti sentiasa meniupkan semangat jihad yang sebenar. Jihad ni bukan kita nak bunuh orang je, kan? Tapi kita nak menaikkan, meninggikan agama Islam supaya menjadi yang tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah untuk memurnikan akidah umat Islam. Dan ini adalah agenda utama Salahuddin Al-Ayyubi sebelum membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan yang keempat adalah dengan menjadikan isu Al-Aqsa, isu Baitul Maqdis sebagai isu perdana umat Islam. Ini adalah isu kita.
Isu yang terbesar sekali sebenarnya, ya.
Masjid Al-Aqsa tak bebas lagi. Saya sebut ni sebab kalau kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi, kedua yang ditunjukkan, ada dua kisah. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi tidak sempat sekalipun menunaikan haji kerana sibuk dengan urusan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi ini dikatakan, diriwayatkan bahawa beliau merupakan seorang alim. Dia menghafal satu hadis musalsal. Hadis musalsal ni adalah dia tahu tentang perbuatan Rasulullah dan dia tiru. Dalam hadis musalsal ini, Rasulullah senyum, tetapi Salahuddin Al-Ayyubi tak nak senyum. Kemudian bila ditanya, kenapa engkau tak nak senyum? Bagaimana mungkin aku senyum sedangkan Masjid Al-Aqsa masih lagi dijajah oleh tentera salib? Dan ketika Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa, dia membacakan kembali hadis musalsal ini dalam keadaan tersenyum.
Masya Allah.
Kerana Masjid Al-Aqsa telah dibebaskan. Jadi kita nak supaya umat Islam Malaysia ambil semangat yang ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan tentera dia. Dan saya ambil satu lagi kisah sebenarnya. Ini kata-kata masyhur yang diungkapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dalam usaha untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, dia akan pergi ke kemah-kemah tentera dia. Dia akan tengok kemah mana yang menyala lampunya, pelitanya menyala. Dan bila berjumpa dengan kemah yang pelita tak menyala di tengah malam, maksudnya yang ada dalam tu tak bangun untuk berkiamulai, dia kata dari sinilah akan datangnya kekalahan kita. Dan jadi itu pengajaran besar yang sepatutnya kita ambil, kan? Kita sebenarnya tak cukup dengan memberikan hanya sedikit masa kita ataupun wang ringgit saja, tapi sebenarnya pembinaan jati diri kita sebagai umat Islam itulah yang paling penting.
Betul. Itu dia. Dan mungkin juga kalau di ujung-ujung ni Ustaz, kalau kita boleh hebah-hebahkan pada rakan-rakan pendengar kita antara peranan utama pertubuhan apa yang kita boleh buat ya, melalui Aman Palestin, dan kalau boleh kita hebah-hebahkan juga antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Aman Palestin bagaimana?
Jadi oleh kerana masa mencumburi kita, jadi sebagai penutup, saya sebutkan Aman Palestin menawarkan kepada umat Islam di Malaysia terutamanya dan juga yang bukan Islam jika berminat, untuk yang pertama sekali mendaftar menjadi sukarelawan kita. Kemudian yang kedua, untuk memberikan sumbangan sama ada berbentuk wang ringgit ataupun tenaga. Kemudian yang ketiga, kami juga mahukan anda supaya menjemput Aman Palestin hadir ke tempat di pejabat ke di masjid di surau dan sebagainya untuk bersama-sama melakukan program memberikan kesedaran, membangkitkan semangat membebaskan Palestin bersama dengan komuniti kita, jiran, tetangga, tempat kerja dan sebagainya. Jadi dan terakhir sekali, saya ingin saya telah diamanahkan untuk membuat sedikit hebahan, iaitu Aman Palestin akan menganjurkan program larian amal untuk Mugaza pada tarikh 3 November 2013. Jadi boleh booking tarikh ini awal-awal ya. Sekarang ni dalam bulan Mei, ada beberapa bulan lagi sebelum bulan November. Bertempat di Pekarangan Wangsa Walk. Dan untuk maklumat lanjut boleh layari www.huha.asia. Huha ejaan dia HOOHA.asia. ASIA. Ataupun di www.amanpalestin.net.
Itu dia. Dan untuk yang lanjut seperti yang Ustaz yang wawarkan tadi di laman sesawanya www.amanpalestine.net, ya, insyaAllah kita dapatkan maklumat lebih lanjut lagi tentang program-program mereka. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang bagi Ustaz Salman ya, petang ni sama-sama berkongsi dengan kita berkenaan dengan peristiwa yang kata orang tu patut kita, bukan patut, memang sememangnya diingati menjadi oleh semua kita. Ya, diingati oleh semua walaupun dah 65 tahun berlalu iaitu peristiwa An-Nakbah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi lain masa Ustaz ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.